Melloramos e supervisamos a emisión. É tempo de levar á práctica o voso guión. Adicaredes unha sesión a ensaiar a vosa conexión en condicións reais como se fora o día da emisión. Ted en conta o seguinte. 1. Seu guión é longo para memorizar e non queredes empregar papéis para lelo, consultade o bloque antes de coller o micro desta mesma páxina. 2. É posible que o tempo de ensaio quede curto. Por iso, podedes quedar nos recreos ou fora do centro. No bloque explorando novos espazos que atoparedes nesta mesma páxina tedes suxestións de lugares nos que ensaiar. Ao rematar o ensaio, cómpre facer unha revisión ou comprobación de se os aspectos máis importantes foron tidos en conta. Iso permitirávos facer rectificacións e axustes. Empregada a lista de cotexo que tedes nesta mesma páxina, máis abaixo para facer as comprobacións oportunas.